Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervehdys kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastissa. Meillä on tänään teemana Venäjä ja Venäjän näkökulmat tuohon arktiseen alueeseen ja millainen toimija se arktisella alueella on. Ja meillä on tämä keskustelijoina niin meidän Venäjä-ryhmässä niin korkeakouluharjoittelijan oleva Jonna Niskanen ja sitten Venäjän ryhmän erikoistutkija Pentti Forström ja mä olen itseni Venäjä-ryhmän vetäjä eversti luutnantti Simo Pesu. Eli Venäjä katsoo sitä pohjoista aluettaan, että arktiseksi kutsutaan tuossa, niin se omana tulevaisuuden resurssina omalle selviytymiselle ja taloudellisen resurssina, se katsoo sen energiavoimavaroihin. Mutta me yritetään tänään katsoa vähän, että mikä se on se Venäjälle, se, mitä muuta se Venäjälle on se arktinen alue ja mitä Venäjä siellä niin tavoittelee ja millaisilla keinoilla se on sinne menossa. Mutta mä aluksi niin sellaiseen kysymykseen haetaan vastata, että mikä se arktinen alue oikein on Venäjälle ja miten Venäjä sen määrittelee, niin mitä sä Jonna sitä purkaisit auki? Että?
Joo, no arktinen aluehan voidaan määritellä monella tavalla, jos otetaan huomioon niin kuin lämpötila tai ikirauta tai vaikka napapiiri tai sitten erilaiset poliittiset sopimukset, mutta oli se määritelmä sitten mikä tahansa tai minkä mukaan, niin Venäjän arktinen alue on niin kuin suurin maailmassa. Et se kattaa koko niin kuin kolmanneksen tästä koko arktisesta alueesta. Ja rantaviivaakin on semmoinen 20 000 kilometriä. Mutta sitten jos me ajatellaan niin kuin sotilaallisesta näkökulmasta, niin pitää huomata, että esimerkiksi tämä pohjoinen laivasto, joka on yksi Venäjän viidestä sotilaspiiristä, niin, ja jonka yhtenä tehtävänä on nimenomaan tämä arktisen alueen suojeleminen tai suojaaminen, niin tämä alue ei sitten kata tätä koko arktista aluetta, vaan se on sitten pienempi, eli se alkaa sieltä Murmanskista ja jatkuu tuohon Nenetsin autonomisen piirikunnan itäosaan.
Joo, me puhutaan valtavasta alueesta Euraasiassa, että se, tämä alue on lähes kolmasosa Venäjän alueesta, mutta siellä on vain ainoastaan niin alle 2% Venäjän väestöstä ja siellä on osin se asevoimasta. Ja aluehan on ihmisen toiminnalle niin todella vaikea, tosi jopa vihamielistä siellä. Niin mitä se Venäjälle on niin tärkeää, se, minkä takia he sinne siellä toimii ja mitä he sieltä niin kuin haluaa? Että?
No Venäjällä, Venäjän niin kuin intressit täällä alueella niin on tämä sosioekonominen kehitys ja sitten nimenomaan tämä oman niin kuin maa-alueen turvaaminen. Eli kansallisen turvallisuuden varmistaminen voidaan niin kuin katsoa niin kuin merkittävimmäksi tavoitteeksi tällä alueella.
Siellä on luonnonvarat ja niiden hyödyntämisen mahdollistava infrastruktuuri tuolla pohjoisessa, niin se on ollut fokuksessa. Että millainen, miten se, Pentti, näkyy Venäjän sotilaspolitiikassa tämä Venäjän niin toive ja tahtotila tuolla pohjoisessa? Että.
Joo, niin kuin Jonna mainitsi, niin tuo pohjoinen alue tai arktinen alue on Venäjän yksi niin kuin sotilaspiiri alueeltaan ja siinä suhteessa se, tämähän on vasta muutaman vuoden vanha tapaus, niin se on äärimmäisen tärkeä siinä mielessä nostettu sen profiilia muiden sotilaspiirien tasolle ja myöskin samalla se kehittämissuunnitelma ja kehittämistoimenpiteet on ollut kyllä jo kauemmin tätäkin ennen tapahtunut ja itse asiassa voisi lähteä sieltä 2000-luvun ehkä alkupuolesta, jolloin jolloin oikeastaan Venäjän talous alkoi niin kuin nousta ja vientitulot kasvamaan, joka sitten heijastui myöskin arktisen alueen kehittämiseen, sotilaallisen infran rakentamiseen siinä 2005-2007 eteenpäin, samaan aikaan kun asevoimien reformia yleensäkin alettiin tekemään, niin siitä on niin kuin kiinteät rakenteet pohjoiseen niin kuin ollut kovassakin rakennusbuumissa, voisi oikeastaan sanoa.
No Jonna, tuossa toikin esiin ne venäläisten itse asettamansa tavoitteet sinne arktiselle alueelle. Siellä on turvallisuus ja venäläisittäin se sosioekonominen kehitys. Eli käytännössä, että siellä ihminen voi toimia sillä alueella. Niin se on se, mitä he tuovat esiin niin heidän suunnitelmissaan ja strategioissaan. Mikä siellä on sitten erityisen merkittävää sotilaallisesta näkökulmasta, että me puhutaan siitä, että ihminen yleensä voi toimia sillä alueella, siellä voidaan taloudellista toimintaa harjoittaa, siellä voidaan asua ja elää ja sen jälkeen se kyetään suojaamaan, niin kun me katsotaan sitä sitten sotilaallisesta näkökulmasta, sinne on muodostettu sotilashallinnollinen niin viranomainen, joka nimi on Pohjoinen laivasto, joka vastaa sitten sen työstä. Mitä se Pohjoinen laivasto, mitä sen pitäisi siellä saada niin kuin aikaa?
Niin, kyllähän se on niin kuin perus tavallaan niin kuin, oikeastaan me palaisin pikkasen taaksepäin. Siis tämä on ollut koko Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen täysin tyhjää aluetta. Se on niin kuin, se täysin unohdettu. Se tiedettiin, että siellä on siis taloudellista toimintaa, öljyn porausta, kaasun nostoa maasta ja kuljetusta ja logistiikkaa. Ja siinä on mun mielestä oikeastaan se, että Venäjä huomasi sen, että hetkinen, heidän yksi neljännestä alueesta on täysin suojatta. Ja siellä oli myöskin sitten nimenomaan Pohjoinen laivasto ja sen ydinasekapasiteetti on se, joka on siinä se mun mielestä se määräävä tekijä. Ja toinen, mikä liittyy siihen, on se, että se on vapaa pääsy. Siis hetkenä minä hyvänsä, meri on vapaa ja silloin niin sanotusti vastustaja voi päästä myöskin sinne alueelle. Ja siihen kaiketi herättiin siinä 2000-luvun vaihteessa. Toinen mun mielestä sellainen iso tekijä, joka vaikuttaa tähän sotilaalliseen kuvaan, on se jään sulaminen. Siis jäätiköt vähenee ja merireitit vapautuu. Ja siinä suhteessa se logistinen reitti on tavallaan niin kuin muidenkin käytössä. Ja Venäjä on myöskin tietysti huomannut sen, että se voi aiheuttaa niin kuin heille tietynlaisen uhkan, mitä he pyrkii sitten siinä mielessä suojaamaan.
Miten se, Jonna, sulla näyttäytyy se Venäjän pohjoisen laivaston tehtävä? Mitä sen tehtäviä on, mitä sen pitää saada aikaiseksi siellä?
Joo, no vähän niin kuin Penttikin tuossa sanoi, niin mä näen sen, että semmoisena niin kuin vaaditun niin kuin valmiuden ylläpitämistä ja semmoista niin kuin ennakoivaa turvaamista. Ja sitten strategisen pelotteen varmistamista. Ja sitten tietysti tarvittaessa aseellisen konfliktin niin kun torjuminen.
Joo. Meillä on venäläiset on kirjanneet erityyppisiä ohjelmia näihin tavoitteisiinsa pääsemiseksi ja strategioita, niin ne sieltä tuossa 2000-luvun aikana useampia kappaleita. Niin voisit kuvailla, Jonna, sitä venäläisten strategioita ja millainen viuhka heillä on niistä strategioita ja mitä niillä niin yleisesti, niin millaisilla välineillä Venäjä on näihin tavoitteisiinsa se, että he saa ihmisiä sinne ja he pystyvät suojaamaan sen alueen ja pystyvät toimimaan siellä taloudellisesti, niin millaisilla välineillä ja ajatuksilla he pyrkii sen asian hoitamaan.
Joo, eli Venäjällä on tosiaan iso liuta, kuten sanoit, niin näitä erilaisia asiakirjoja, jotka tulee tuolta valtion johdosta. Ja niitä on niin kuin eri tasoisia, lähdetään niin kuin Venäjän kansallisesta turvallisuuden strategiasta ja esimerkiksi Venäjän ulkopolitiikan konseptista, jotka ohjaa sitä toimintaa silleen ylempää. Ja sitten lähdetään niin kuin strategiatasolle, on ihan kohistettu arktiselle alueelle politiikan perusteet arktiselle alueelle, ja sitten on vielä tarkemmin strategia arktisen alueen kehittämiseksi ja tämän turvallisuuden takaamiseksi. Ja vielä näiden lisäksikin löytyy vielä tämmöinen niin kuin yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma tälle alueelle, joka sitten ihan yksityiskohtaisesti kertoo, mitä toimia ja mitä hankintoja alueella olisi tarkoitus tehdä.
Ja Venäjän sotilasdoktriini sitten suhtautuu tuohon alueeseen. Että sehän on viimeksi uudistettu, viimeisin versio tulee 2014, se heidän doktriininsa. Että.
No, sotilasdoktriinissa ei arktista aluetta niin kuin korosteta. Että siellä on ihan muutama maininta alueesta, mutta se ei silleen yksityiskohtaisesti määrittele alueen tehtäviä tai toimia.
No, se Pentti yleisesti sotilasdoktriinia hieman luonnettiin, sit, mikä sen tarkoitus venäläisittäin on. Että sehän on erilainen se tarkoitus. Eri mailla on erilainen niin kuin tarkoitus, mitä he kutsuvat doktriiniksi.
Että. Joo, kyllä se on tietysti, ehkä voisi nyt sanoa se, että se on tällainen julistuksellinen informaatioasiakirja, jonka tarkoitus on tietysti tuottaa ja informoida ulkomaailmaa siitä, mitä venäläinen niin kuin sotilaspolitiikka päämääriltään, tavoitteiltaan, toimiltaan ja luonteeltaan yleensäkin on. Ja niin kuin sanoit, että se on 2014, siis Krimin valtauksen jälkeen uudistettu, ja sehän on nyt käytännössä 10 vuotta vanha, ja siinä suhteessa tässä on maailmassa tapahtunut hyvin paljon muutoksia, ja niin kuin Jonna sanoi, että siinä ei otettu silloin huomioon tätä arktisen alueen kehittämistä, muuta kuin tietysti sen ydinpelotteen ja ydinstrategisen pelotteen kannalta. Se on tietysti tuotu mainintana siinä, mutta kyllä oletettavaa on, että jatkossa myöskin arktinen alue varmastikin on sellainen, joka tulee erillisenä mainintana sotilasdoktriinissa myöskin. Ja sitähän varmasti päivitetään paraikaa.
Joo. Strategioista, niin sä, Jonna, sanoit, mitä, millaisia asioita meillä on nyt, tuossa tultiin siihen pisteeseen, että maailma on muuttunut, eurooppalainen turvallisuusasetelma on muuttunut viimeisen vuoden aikana, kun Venäjä käynnisti sodan ja hyökkäyksen Ukrainaa 2022 alussa. Ja siellä on mitä ilmeisimmin tällaisella strategioilla on, niin kuin on voimakkaita päivitystarpeita ja niitä varmasti sitä päivitystä tehdään, niin onko se venäläisten näkökulma siihen arktiseen alueeseen, miten he siellä miten niihin tavoitteisiinsa pyrkii, niin onko se ollut muutoksessa nyt tähän vuoden 2020 jälkeen?
No siis tämä uusin strategiahan on julkaistu vuonna 2020, että siinä ei voi tämän hetken maailmantilannetta tietysti ottaa huomioon, mutta mä näen, että jos verrataan siitä aiempaan strategiaan, niin se ei ole ihan hirveästi sen sisältö muuttunut, mutta asiat esitetään niin kuin retorisesti voimakkaammin. Ja sellaista pientä, niin kuin, miten sitä nyt sanoisi, retorista muutosta on niin kuin huomattavissa. Mutta tähän nykyhetkeen on vaikea nyt arvioida tietysti strategiaa.
Siinä sotilaallisen voiman niin kuin luomisessa tai sen käyttämisessä, niin onko niissä strategioissa 2020 ja sitä edeltävässä niin arktisessa strategiassa, niin onko niissä minkälaisia muutoksia?
No, mikä ehkä niin kuin isoin muutos, niin konfliktipotentiaalin niin kuin mahdollisuus mainitaan tässä uudessa strategiassa, jota ei sitten tässä vanhemmassa ollenkaan, että se on sitten ihan semmoinen selkeä muutos. Tänähän se konfliktin mahdollisuuskin.
Joo, eli se ehkä viimeisin sieltä taitaa olla se Venäjän ulkopoliittinen strategia, minkä he on julkaissut, niin ottaako se huomioon nyt se arktista aluetta? Millä lailla se tuli nyt tässä vuonna 2020, 22 jo, niin he ovat siinä huomioineet että sodan vaikutuksia varmastikin. Että.
Joo, eli tässä kyllä tulee sitten ihan selkeästi arktinen alue on nostettu ihan eri tavalla esiin kuin siinä vanhemmassa ulkopoliittisessa konseptissa. Sillä on ihan erillinen sellainen kohta, ja se on niin kuin ensimmäisten tällaisessa, siellä on sellainen kohta, missä käsitellään eri alueita, niin se on siellä alkupäässä tätä listaa, ja tulee tosi selkeästi esiin tämä, että halutaan turvata arktinen alue.
Joo, arktinen alue on nähty sellaisena yhteistyöympäristönä, jossa ei sotilaallisen voiman merkitystä, niin ei ole korostettu, kukaan ei ole halunnut sitä tähän asti tehdä. Ja nyt tässä arktinen alue kuitenkaan ei ole eristetty alue muusta Venäjän toiminnosta tai kenenkään muukaan arktisen valtion toiminnoista. Ja sitten se, että Venäjä käynnistää sodan Ukrainaa vastaan ja voi lähteä muuttamaan eurooppalaista turvallisuusasetelmaa omasta näkökulmastaan, niin sillähän on vaikutukset nyt sitten tuonne arktiseen alueeseen. Tämä ulkopoliittinen konsepti on varmaan nyt sitä, kuvaa sitä asiaa, ja se yhteistyövaraisuus on nyt sitten se polttava ongelma tällä hetkellä sen arktisen alueen suhteen. Mutta sitten kun me mennään siihen, että millaiset venäläisten tavoitteet on, ja niin heillä on myös resurssit ja toimet, eli sehän oli tällainen toimenpideohjelma tämän arktisen alueen suhteen. Että se oli ilmeisesti tällainen niin kuin uusi tapa, että valtio lähtee suoraan ohjaamaan vähän lyhyemmälläkin aikavälillä niitä toimenpiteitä, mitä toteutetaan sen arktisen alueen niin kehittämiseksi ja suojaamiseksi, että millaisia asioita sieltä nousee esiin.
Joo, no tässä toimintasuunnitelmassa on siis yhteensä 268 tällaista niin kuin tapahtumaa, voiko sanoa, listattu, että mitä tehdään tämän alueen kehittämiseksi. Ja sieltä löytyy esimerkiksi niin kuin ihan tällaisten lääketieteellisten organisaatioiden kuljetusten kehittämistä, lentoliikenteen kehittymyksenä, sitten niin kuin sairaanhoitoa ylipäätänsä pitäisi kehittää, sitten sisältää niin kuin lentokenttien uudelleenrakennusta, moottoritien rakentamista, sitten on satamien laajentamista ja sitten on esimerkiksi matkailuun liittyvää, että mikä on ehkä erikoista, niin tässä toimintasuunnitelmassa ei niinkään keskitytä sitten sotilaallisiin asioihin, että tämä on enempi sitten tätä sosioekonomista kehittämistä.
Sitten kun mennään siihen, että mitä Venäjä sitten käytännössä tekee, me ollaan puhuttu nyt strategioista siitä, että kytkentänä tavoitteiden ja niihin pääsemisen välillä, mutta me ei olla puhuttu resursseista ja toimista niin paljon vielä, niin millaisia käytännön toimenpiteitä heillä on siellä ollut käynnissä nyt sotilaallisesta näkökulmasta? Me otettiin tuossa esiin se, että pohjoinen laivasto on kehitetty viimeisen vuosikymmenen aikana sotilaspiiriksi, eli sotilashallinnolliseksi, niin hallinnollisesti yhtymässä, joka huolehtii tuosta alueesta, niin minkälainen se sotilaallinen kehitys sitten on ollut siellä tähän asti? Että
no, Venäjähän kehittää esimerkiksi jäänmurtajat, on käynnissä erilaisia jäänmurtajahankkeita, tai sitten nimenomaan nämä lentokenttien kunnostukset tai uusien rakentamiset. Ja sitten esimerkiksi myös lisäksi sitten tietysti liikenneinfrastruktuuri liittyy vahvasti myös niin kuin sotilaalliseen toimintaan, että sitä niin kuin pyritään kehittämään. Ja sitten tietysti siinä tulee myös ohessa se, että sitä pystytään sitten hyödyntämään myös siviilitarpeisiin, kun kehitetään tätä. Ja rautatiet. Ja sitten tietysti uusimpana on nyt tullut ilmi tämä tämmöinen arktisen internetin kehittäminen, eli myös näitä viestintäjärjestelmiä ollaan nyt olosuhteet mukaan tai huomioon ottaen niin kehitetty, että ne sopii tämmöiset langattomat järjestelmät toimii myös tuolla arktisella alueella.
Joo, mennään sieltä 2000, Pentti nosti tuossa esiin sen 2000, 1950-luvulla alkanut kehittää sitä sotilaallista infrastruktuuria, käytännössä palauttamaan osia siitä infrastruktuurista, mitkä siellä neuvostoaikana oli. Ja, eli he ovat rakentaneet ilmapuolustusjärjestelmiä, tukeutumispaikkoja, niin tuolle, niin Jonna tuossa toi esiin, yli 20 000 kilometrin mittaiselle rannikolle, ja me puhutaan niin kuin, näissä paikoissa me puhutaan niin kuin muutaman käden sormista, että mitä paikkoja siellä on. Niin, nyt Pentti, katot sitä sotilaallista kehitystä, mitä siellä on tapahtunut, näitä tukikohtarakentamista, ilmapuolustusrakentamista, niin millaisen näkökulman se sulle antaa, että miten, mihin Venäjä siellä valmistautuu sotilaallisesti rakentamalla tätä infrastruktuuria?
Joo, joo, kyllä mun mielestä siinä päällimmäisenä on niin kuin tiedustelu ja valvonta on. Siis siinä mielessä tällainen alueen valvonta ja alueen tarvittaessa puolustus on niin kuin se ehkä primäärisin syy. Ja toinen, mikä tähän oleellisesti liittyy, on nimenomaan sen pohjoisen laivaston ja nimenomaan siellä erityisesti sitten sen ydinasekapasiteetin suojaaminen. Se on se varmastikin se primäärinen syy, mikä siinä on. Mutta niin kuin Jonna toi esille, että kyllä se tukeutumisjärjestelyjen parantaminen, edellytysten parantaminen, niin on osittain myöskin sitä, että vaikka sinne on ryhmitetty pysyvästi joukkoja, niin kuin sanoit, muutamiin paikkoihin, saarille ja eri tukikohtiin, mutta luodaan edellytyksiä sinne, että sinne pystytään viemään, kuljettamaan lisää voimaa, jos tarvis vaatii, se on niin kuin selvä. Ja myöskin näiden koko kompleksin sitten logistinen huollollinen aspekti myöskin otettu mukaan ja pyritty sitä tuomaan ja vahvistamaan ja luomaan niitä edellytyksiä. Mutta tietysti tässä on niin kuin, mun mielestä koko ajan keskustelussa paistaa se, että sinne tuodaan tai sinne viedään. Siellä ei ole. Se tässä on niin kuin varmasti sellainen yksi sellainen tietynlainen haaste koko Venäjälle, että siis se on niin kuin sanoit, se on vihamielinen alue, se on haasteellista rakentaa pysyvää infraa, se on haasteellista olla tilapäisestikin siellä ja se varmastikin niin kuin tämä sosioekonominen tilanne ei ole kaikista niitä ehkä houkuttelevimpia suuntia ja siinä suhteessa varmastikin venäläiselle se on iso haaste. Ja jos tähän lisätään vielä se, että mitä nyt sitten tämä sota Ukrainaa vastaan, niin on aiheuttanut sen, että se taloudellinen toimeliaisuus niin kuin esimerkiksi Barentsin merellä on varmastikin niin kuin laskevalla käyrällä. Ja se tuotot, mitä sieltä tulee, niin tietysti se ohjataan Venäjän sisäiseen käyttöön, mutta se vähentää sitä kansainvälistä investointia, kansainvälistä yhteistoimintaa ja Venäjä tavallaan jää yksin sinne alueelle ongelmiensa kanssa, ja se varmasti on sellainen pitempiaikainen haaste sitten kokonaisuudessaan, minkä he itse asiassa itse ovat myöskin aiheuttaneet.
Hyvä. Ja sitten siihen sotilaalliseen infrastruktuuriin ja siviili-infrastruktuuriin liittyen, niin pystyt sä Jonna kuvailemaan sitä vähän, minkä tyyppistä infrastruktuuria he on rakentaneet sitä pohjoista rannikkoa pitkin. Eli se keskeinen asia siinä näyttäisi olevan se, että se on, sitä rakennetaan monikäyttöiseksi, että se on sekä, se tarjoaa taloudelliselle toiminnalle edellytyksiä, se tarjoaa noilla alueilla erityisen tärkeälle niin etsinnälle ja pelastukselle edellytyksiä. Sitten se tarjoaa edellytyksiä sen sotilaallisen voiman ryhmittämiseen ja edelleen sitten käyttämiseen. Ja se tarjoaa edellytyksiä sitten ilmatilan merialueen niin valvontaa erinäisillä sensorijärjestelmillä. Ja sitten tarjoaa ne toimintamahdot, mutta se on kai isoin asia, mikä mulle tuosta nousee esiin, niin on se, että se kaikki tehdään mahdollisimman monikäyttöiseksi. Niin minkä tyyppistä infraa ja minkä tyyppisiä järjestelmiä niin venäläiset on suunnitelleet ja rakentaneet sinne. Että.
Joo, no tietysti yksi on tämä liikenneinfra, ja siitä on, mikä tulee ilmi siinä toimintasuunnitelmassakin, niin mikä on saatu myös ihan loppuun tehtyä, niin on tämä yksi moottoritiepätkä tuolla Narjanmaari ja Usinskin välillä, niin sinne on saatu ihan valmiiksi yksi tiepätkä, mutta sitten tietysti keskitytään myös rautateihin, joita yritetään kovasti saada eteenpäin, mutta sitten ne joistain syystä myös aina keskeytyy nämä hankkeet, että tosiaan tullut ilmi, että olosuhteet on vaikeat ja välimatkat on pitkiä.
Joo. Onko siellä sellaisia hankkeita, jotka on nyt tässä Euroopan turvallisuustilanteen muutoksessa Venäjä käydessä sotaa Ukrainaa vastaan, niin onko siellä sellaisia hankkeita, mitkä on siirtyneet tai muuttuneet niin tässä viime aikoina, jos me katsotaan sitten infrastruktuuria, ne on seksiä sellaisia esimerkkejä esiin?
No yksi on just tämä rautatiehanke, että josta ensin ilmoitettiin, että se aloitetaan uudestaan, mutta sitten meni muutama kuukausi, kun ilmoitettiin taas, että se laitetaankin jäihin, että keskitytäänkin sitten enempi tänne kaukoiden suuntaan, että kun maailmantilanne nimenomaan on muuttunut, niin halutaan sitten varmistaa kauppayhteydet tänne idän suuntaan, kun niitä ei enää sitten lännessä samalla tavalla tarvita, niin tämä on yksi esimerkki siitä.
Joo, se on se asia, mitä Pentti tuossa kuvasi, eli se, että resursseja he joutuu priorisoimaan, ja mitä ilmi. Tässä on varmaan yksi esimerkki siitä resurssien priorisoinnista niin pois arktiselta alueelta ja kaukoidän infrastruktuurin kehittämiseen, Euroopan kanssa suhteet, taloudelliset suhteet ja yhteistyö niin on keskeytynyt melkein ja on vähenemään päin, että siellä ei ole sellaista perspektiiviä näkyvissä. Sitten jos me mennään edelleen siihen sotilaalliseen toimintaan ja jakoon, se on tosiaan 20 000 kilometriä on sen rannikon pituus ja se on todella vaikea kuukunen, niin millä lailla sitä kyetään nyt, mitä sotilaallisia tehtäviä sen kyetään toteuttaa, miten se kyetään hallitsemaan, kun sehän jakautuu nyt ilmeisesti useammalle johtoportaalle myöskin, että tässä me tuotiin esiin pohjoinen laivasto, joka ylläpitää sitä ydinasepelotteen vastaiskukykyä ja sen lisäksi ylläpitää tämän Kuolan alueen puolustusta. Ja yhtä lailla ydinasepelotteen ennakkovaroituskykyä ja sitten osin myös niin torjuntakykyjä tuon polaarisen hyökkäyskäytävän yli tuosta pohjoisen napa-alueen yli. Mutta sitten kun me lähdetään siitä sit valtavia alueita sinne itäänpäin, ja johon on ilmapuolustus on rakennettu, mutta millä lailla sitä sotilaallisesti kyetään hallitsemaan sitä aluetta, koska selkeästi läntinen sotilaspiiri, joka on koko läntisen alueen suunnassa, Suomi, Baltia, Ukraina, ja sitten pohjoinen sotilaspiiri, siinä on rakennettu hallinnollinen sotilainen jako, että eri johtoportaat vastaa siitä, niin millä lailla se hallinnollista jakoa sitten on tehty tuonne idän suuntaan?
Joo, se on varmasti se on hyvä kysymys, ja se on varmasti sellainen myöskin heille haastetta aiheuttava se, että koska nimenomaan tämä Tyynemeren laivastolla on selkeästi osa siellä Beringin salmen ja Chukotkan niemimaa ja Kamtsatkan alueella. Se on ihan selvä ja siellä väliraja sitten taas pohjoisen laivastoon ja tähän sotilaspiiriin, niin eli silloin itäinen sotilaspiiri ja pohjoinen sotilaspiiri on myöskin naapureita keskenään ja tämä on tietysti aika jännä kysymys siinä, että itäinen sotilaspiiri on tietynlainen manner-sotilaspiiri myöskin, jolla on sitten Tyynenmeren laivasto osittain alistettuna, mutta pohjoinen laivasto on sitten taas merellinen yksikkö ja sen yhteistoimintaan liittyy. Ja varmastikin se on mielenkiintoinen kysymys sitten, kun nämä muut, niin keskinen sotilaspiiri kuin myöskin läntinen sotilaspiiri ulottuu sinne aivan pohjoisrajalle, että millä tavalla niiden velvoitteet on sitten tähän arktiseen suuntaan, niin se on, millä tavalla sitä on säädelty, ja se tarkoittaa varmasti sitä, että se joutuu, niin kuin, silloin kallistutaan kyllä yleisikunnan puoleen, mitä koordinointia sitten tarvitaankaan, niin sotilaallisten resurssien ohjaamiseen siellä ylhäällä ja pohjoisilla alueilla. Tässä on mun mielestä tämä on niin kuin sotilaallisesti näin, mutta sitten miten niin kuin tuli esille aika vahvasti, ja Jonna toi esille tämän kaksoiskäyttöisyys tai monikäyttöisyys näiden infran osalta, niin miten sitten muu viranomaiset, se tarkoittaa sitä, että Rosatomi on erityisesti mukana jäämurtaja kalustollaan ja liikenteellisesti, liikenne- ja viestintäministeriö tai liikenneministeriö on siinä, että se on aika haasteellinen alue noin yhteistoiminnan kannalta ja johtamisen kannalta kokonaisuutena.
Miten venäläiset rakentaa noita uhkakuvia, Jonna, sieltä doktriineista, niin mitä uhkakuvia he kytkevät erityisesti tähän arktiseen alueeseen? Eli heillähän on oma sotilaallinen uhkarakenteensa, jossa niin kuin nousee ensimmäisenä esiin se ydinaseiskun ennaltaehkäisy. Kun me mennään sieltä alaspäin, niin heillä on Yhdysvaltojen kyky tavanomaisin asein toteuttaa iskukampanja ja ilma-avaruusiskuja. Venäläiset on tämän kuvanneet aika täsmällisesti tämän kyseisen uhkan ja rakentaneet ilmapuolustusta, avaruuspuolustusta viimeisten kymmenien vuosien aikana sen uhkan mukaisesti. Mutta millaisia sotilaallisia uhkia he kytkevät tuonne arktiseen alueeseen?
Joo, no näissä asiakirjoissa ei suoraan nouse niin kuin mitään uhkakuvia, että mainitaan vaan, että on niin kuin se konfliktipotentiaali, mutta sitten tietysti, jos otetaan tämä uusin asiakirja, tämä ulkopoliittinen konsepti, niin siinä sitten taas viitataan USA:han ja NATOon, mutta näissä aiemmissa ei suoraan mainita, että mikä se uhka voi olla, mutta sitten just tässä uusimmassa niin kuvataan, että puolustusta tehdään sillä tavalla, että uhka voisi tulla sieltä niin kuin Pohjois-Navan suunnasta esimerkiksi, että sillä tavalla sitä niin kuin kuvataan.
Miten he nostaa Naton siellä esiin tuo pohjoisella alueella, minkälaisena toimijana?
No se ilmenee tosiaan vaan tässä ulkopoliittisessa konseptissa, että noissa arktisen alueen, niin kuin voiko sanoa omissa strategioissa, niin ei mainita NATOa nimeltä ollenkaan, mutta tässä ulkopoliittisessa konseptissa se sitten nostetaan suoraan, niin kuin, että se on uhka ja uhkaa valtion suvereniteettia ja näin.
Joo. Se Pentti tuohon kantaa jo.
Joo, tämä on mun mielestä hyvä, että Jonna otti tämän esille. Ja tämähän muualla Venäjän, siis lännessä, etelässä ja idässä tämä sotilaallinen uhka on ollut olemassa. Ja nimenomaan NATO on ollut lännessä siinä aina 2010 sotilasdoktriinista alkaen. Ihan nimellä vain siihen ennen. Sitä ennen se oli tavallaan tällainen, puhuttiin vähän kiertain kaartain läntisestä liittoumasta tai blokeista tai tällaisesta, mutta 2010 jälkeen se on ollut nimeltä mainittuna nimenomaan NATO, mutta niissä ei niin kuin Jonna sanoi, että sitä ei kytketty tähän pohjoiseen alueeseen muuta kuin nyt tässä ulkopoliittisessa konseptissa, ja siinä suhteessa tavallaan se uhkakuva on kattaa nyt koko pohjoisen ja läntisen ja osin eteläisenkin sivustan Venäjästä, kun katsotaan, Venäjä Moskovasta, kun katsotaan. Ja siinä suhteessa, niin kuin Jonnakin sanoi, että tuo idän suunta on nyt sellainen tavallaan henkireikä Venäjälle, mikä on tässä uhkatilanteessa, uhkan näkökulmasta myöskin niin kuin jäljellä. Ja siinä suhteessa tämä niin kuin tietyllä tavalla korostaa sitä Venäjän priorisointia tuonne pohjoisille alueille. Noin doktriinitasolla, mutta myöskin, niin kuin tuli esille, niin myöskin käytännössä, sotilaallisessa käytännössä ja toiminnassa kokonaisuutena.
Joo, katsottiin tuossa tuo sosioekonominen kehitys venäläistä, niin se tarkoittaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehittämistä siellä pohjoisessa, ja se ei ole ollut helppoa, että niin kuin tuossa puhuttiin, niin 90-luvulla Neuvostoliiton romahdettua, niin se yhtä lailla se romahti se taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta siellä pohjoisessa ja ihmisten elinedellytykset heikkeni. Siitä eteenpäin on varmasti sitä on yritetty tehdä, mutta kun me katsottiin tuossa, kuinka pieni osa Venäjän väestöstä suhteessa niihin valtavia alueisiin asuu siellä, niin minkä tyyppisillä keinoilla ne, jonne ihmisiä yritetään saada sinne, että siellä on riittävä, yhteiskunnallinen infra ja taloudellisen toiminnan edellytykset siellä pohjoisessa, joka on sitten taas yhtä lailla sotilaallisen toiminnan edellytys.
Joo, no Venäjällä on ollut käytössä jo pitkään, niin kuin ihan sieltä 90-luvulta asti, tällainen sosiaaliturvajärjestelmä, jossa näille pohjoisen arktisen alueen asukkaille niin, luvataan tai he saa niin kuin, tukia, erilaisia tukia elämiseen, saa palkan korotuksia tietyn vuosien jälkeen ja sisältyy erilaisia palkallisia lisälomia ja näihin sisältyy sitten niin kuin esimerkiksi myös matkakulut ja myös terveydenhoito luvataan niin kuin maksaa ja tällä tavalla kannustetaan niin kuin ihmisiä muuttamaan alueelle. Sitten lisäksi on perustettu tällaisia ihan hankkeita tai tällaisia projekteja. Ihan uusimpana nyt viime vuonna ollut tämmöinen Arctic Challenge-projekti, missä yritetään just saada porukkaa muuttamaan alueelle. Ja tässäkin niin kuin luvataan erilaisia niin kuin palkkalisiä ja vapaapäiviä ja sitten luvataan just niin kuin asumisessa auttaa ja muuttamisessa ja kaikilla tällaisella yritetään saada ihmisiä muuttamaan alueelle.
Joo, se osaaminen on, että Venäjällähän väestön ja koon suhteen, niin se, heillä on työvoimapulaa käytännössä, erityisesti osaavasta työvoimasta, ja varmasti tällä alueella se korostuu erityisesti, missä infrastruktuurin pitää olla tosi monimutkaista ja vahvaa, että siellä pystyy edes toimimaan. Mutta jos me mennään siihen sotilaalliseen osuuteen, niin Pentti, millainen sun näkemyksiä ja kokemuksien perusteella, niin millainen projekti se on, että sotilaat ja se sotilaallinen osaaminen saadaan tuonne pohjoiseen? Yksi tapahan on aivan käskeä ja käskeä, mutta me sotilaat tunnetaan se hyvin, mutta se ei riitä aina.
Se ei riitä ja tietysti varmasti tämä on se perusmenetelmä, millä lähtee, mutta kyllähän tässä on sotaväen yksiköillä on sama, mitä Jonna toi esille, että on selkeät erot, paremmat palkat, paremmat etuudet yleensäkin noin niin kuin mitä tulee lomien ja tällaisten muiden etuuksien suhteen tai palvelusvuosien karttuman tai tällaisten osalta. Mutta kyllä me uskon, että tämä siirtohalukkuus sinne ei kovin sinne niin kuin ylevoimapalttisesta imua löydy. Mutta se, että varmastikin se pääasia on se, että mie voisin kuvitella, että siellä rotatoidaan niin kuin joukkoja. On sitten nimenomaan näissä, jossa pysyvää miehitystä on sitten ilmapuolustusta tai jotain valvontajärjestelmää tai tiedustelujärjestelmää, niin niitä rotatoidaan jollakin tavalla, että siellä ei esimerkiksi varusmiehet ole koko ajan, koko palvelusuransa siellä, vaan jonkun aikaa ja sitten vaihdetaan miehistöä ja miehitystä jostakin ja tällä tavalla. Mutta minä uskon, että se on myöskin haaste niin kuin palkatun henkilöstön osalta. Että.
Joo. Tuossa me ollaan käsitelty nyt kohtuullisen laajasti sieltä sitä taustaa, Venäjän tavoitteita siellä alueella ja todettu niitä ongelmia. Ja nyt kun me katsotaan sitä heidän sotilaallista kehittämistä siellä pohjoisessa, niin ja sen... Jos me lähdetään pohtimaan tällaista hyökkäyksellisyyttä, puolustuksellisuutta siitä eri tasoilla, niin miltä se näyttää se pohjoisen alueen sotilaallinen kehittäminen, että onko se Venäjälle niin hyökkäyksellistä, puolustuksellista, tarjoako se molempiin edellytyksiin ja millä tasoilla, niin se on ehkä sellainen mielenkiintoinen kysymys nyt tämä NATOon liittyneessä Suomessa, että mikä se venäläisten tavoiteasetelma siellä näyttäisi olevan sotilaallisesti. Olisi sulla Jonna sieltä, minkä tyyppisiä sotilaallisia kehittämisiä ja rakenteita, niin siellä oli myös maavoimien puolelta, siellä on kehitetty yhtymiä viimeisen vuosikymmenen aikana siitä eteenpäin, erityisesti kun Ukrainassa Venäjä käynnisti sodan 2014.
Joo, tässä voisi aluksi mainita sen, että siis tämä varmasti, jos se halutaan nähdä puolustuksellisena, niin on se, että ydinsukellusveneet on partioinut muistaakseni 2007 vai 2014 alkaen koko ajan. Yksi tai kaksi sukellusvenettä on maailman merillä ollut koko ajan. ja siinä suhteessa se ydinaseen vastaiskukyky tai tietysti ensi-iskukyky on olemassa, ja siinä suhteessa Venäjä huolehtii niin kuin koko ajan tämän ydinasekyvykkyyden niin kuin ylläpitämisestä, ja siinä suhteessa se varmasti se defensiivisyys on tältä osin niin kuin perusteltua, mutta jos maavoimia ajatellaan nyt tässä tilanteessa nimenomaan, sinnehän perustettiin nimenomaan Alakurtti ja nämä tällaiset kaksi arktista prikaatia Kuolan alueelle, mutta mun ymmärtääkseni niistä on pääosa on nyt Ukrainassa taistelussa, ja niistä pääosa ei myöskään koskaan ikinä palaa sinne pysyvään sijoituspaikkaan, mutta tästä huolimatta niin puolustusministeri on ilmoittanut siitä, että aluetta kehitetään ja sinne varmastikin lisäjoukkoja ollaan suunnittelemassa. Se, että missä aikataulussa sitten pystytään niin kuin toteamaan, että sinne uusia varuskuntia tai tukikohtia perustetaan, niin sen kyllä aika vasta näyttää, mutta kyllä tämä mun mielestä tämä tähänastinen kehittäminen on ollut nimenomaan tällainen suojauksellinen ja defensiivinen nimenomaan, ja luodaan niin kuin edellytyksiä lisävoiman tuomiseksi, että mikään hyökkäys tavallaan aggressio Venäjää kohtaan sieltä pohjoisesta suunnasta ei olisi mahdollinen, mutta mä en oikein usko muuta kuin tietysti näiden ydinaseen ja laivaston osalta tällainen offensiivinen operaatio on totta kai mahdollinen niin kauan kuin meri on vapaa ja käytössä, niin siihen varmastikin sitä pyritään ylläpitämään.
Joo. Kiitoksia Jonna ja Pentti. Pentti, ja me ollaan nyt tarkasteltu niin arktista aluetta Venäjän näkökulmasta ja yritetty mennä sen sotilaallisiin niin kuin tavoitteisiin ja sotilaalliseen toimintakykyyn vähän siellä. Ja tämä on varmasti sellainen teema, mitä me joudutaan seuraamaan ja saadaan seurata jatkossakin. Mutta niin kuin ollaan katsottu, niin se, että tuollaisen valtavien alueiden infrastruktuuri, kehittäminen, järjestelmäkehittäminen, niin se on vuosikymmenien puuhaa. Eli puhutaan puolustussuunnittelusta enemmän kuin operatiivisesta toiminnasta. Ja Venäjä on nyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on luonut sinne joitakin uusia rakenteita sotilaallisesti, ja ne erityisesti ilmapuolustuksen osalta niin ne on näkyviä ja ihan suorituskykyisiäkin meripuolustuksen osalta osin, mutta sitten kun me katsotaan niitä joukkomääriä, mitä joukkorakenteet, mitä sinne taas maapuolella on luotu, niin ne tarjoaa lähinnä mahdollisuuden toimia sillä alueella, eli semmoista laajempaa voimavaraa niin sinne ei olla luotu. Et alue on todellakin vaikea toiminnan kannalta, ja se varmaan se kaksikäyttöisyys tai monikäyttöisyys kaikissa järjestelmissä, että ne ovat sekä sotilaallisesti, taloudellisesti että yhteiskunnan näkökulmasta niin käytettävä, ne on ton tyyppisellä alueella se jatko. Eli me ei tunneta lopun perin sitä, että miten ilmastonmuutos, joka lämmittää noita pohjoisia alueita vähän voimakkaammin ehkä kuin muita alueita, että millaisella aikataululla se muuttaa noiden alueiden niin toimintamahdollisuuksia, mutta mitä ilmeisimmin venäläiset siihen valmistautuu omalta osaltaan, ja näyttää siltä, että valmistautuvat jatkossakin, mutta nyt Ukrainaan toteutettu hyökkäys on tällä hetkellä syönyt heidän resurssinsa aika vahvasti sotilaallisesti, ja yhtä lailla sitten se strateginen muutos, mikä on tapahtunut niin Euroopan suhteen, ja heidän strateginen kääntöpyrkimyksensä niin tuonne Aasian suuntaan, niin ne vaikuttaa tähän asiaan, eli heidän resurssinsa tähän sosioekonomiseen kehittämiseen niin ei välttämättä ole millään lailla kasvussa tuon pohjoisen suhteen. Sitten meille jää se kysymys, että onko siellä varsinaisesti mitään kiirettäkään sille kasvulle kenenkään suhteen, että onko se ihmisen toiminta, kuinka nopeasti se siellä sitten mahdollistuu enemmän kuin sitä kyetään nyt siellä tekemään. Hei, kiitos kuuntelijoille. Eli Jonnan laatima raportti tuosta arktisesta alueesta niin julkaistaan nyt tässä toukokuun viimeiseen päivään mennessä niin rusmilsek.blog-sivustolla, meidän rusmilsek.blog-sivustolla, ja tervetuloa vilkaisemaan sitä sellaiset, ketkä tästä aihepiiristä on kiinnostuneita, ja me palataan siihen vähän myöhemminkin.